Кыргызстанда саат 6:30, Огодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектен Түмөнбай Абдина Бүүл алып барып жатам. Алдыдагы жарым сааттан кыскача. Кугумбар түрмөгүндө Жалабат облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси Кутмедин Базаркуловдун абактан чыккандан кийинки саламаттыгы, бийликке нааразылыгы тууралуу сөз болот.
Менин адамдык укугум төбөлөнүп жатат. Мен ошонун айынан ооруп жатам. Инфаркт жүрөк оорусу менен ооруптум. Ошондой эле больницага жаттым. Тромб болуп, шишик киндикке чейин шишик болуп.
Андан кийин Австриядагы Грац университетинин ооруканасынын дарыгери, илимдин доктору Бакытбек Эгемназаровдун Кыргызстандагы медицинанын абалы тууралуу маегиндеги сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпирабатты коргоо комитети жарандык биригмеси бүгүн ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылып, алардын тынч акцияга чыккан тарапташтарын кармап кеткен милиция кызматкерлери мыйзам бузду деген пикирин билдирди. Кайрылууда Кыргызстандын конституциясы ар бир кыргыз жаранына тынч митингге чыгуу кепилдигин берери, ошол укугунан пайдаланып камактагылардын тарапташтары, жакындары, туугандары мыйзамдуулукту талап кылып, ички иштер министрлигинин алдына барышканы, бирок милиционерлер баш мыйзамга каршы келген чечимге таянып аларды кармаганы белгиленди. Ички иштер министрлиги бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылыгын билдирген 30 адам азыр Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурат. Алардын жакындары кечээ ички иштер министрлигинин алдына тынч митингге чыкканда аларды милиция кармап кетип кайра кое берген. Аларда кемпирабат маселесине байланыштуу камалгандар боюнча алар абакта отурган 2 бери эч кандай тергөө амалдары жүрбөй жатканын бүгүн жогорку кеңештин сессиясында депутат Исхак Масалиев билдирди.
2 бери 25 кişi камакта отурат. Бир да суракка чакырылган жок. Ошол чай ичкенге мен да катышканмын. Ал жерде бийлик алмашуу, бийлик басып алуу деген бир да сөз айтылган эмес. Күбө катары мага ишенсеңер, ошону эске ала бир карап бербесиңер сотко берип.
Депутатка жооп берген башкы прокурордун орун басары Турусбек Ишеналиев тергөө жүрүп жатканын, ошондон кийин маалыматы берилерин билдирди. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту бүгүн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канатбек Исаевдин бөгөт чарасын карап, аны 20 февралга чейин үй камагына чыгарды. Исаев былтыр 23 октябрда камакка алынган, ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганы маалым болгон. 2017 жылы Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен камалган. Ушул иштин алкагында ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында дээрлик 1 отурган. 2018 жылы үй камагына чыгарылган. Кайра ал былтыр жогоруда айтылгандай октябрда кармалды. Кармалган болчу. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия өткөн суткада 490 аскерин жоготконун билдирди. 11 январда Киев билдиргенде былтыр 24 февралдан бери орус тарап 113 000 жоокеринен ажырады. Украин бийлиги орус армиясынын миңдеген аскердик техникасы талкаланганын кабарлап, алардын тизмесин жарыялады. Украинадагы соңку абал тууралуу өлкө президенти Владимир Зеленский кечээ Лос-Анжелесте Алтын глобус кино сыйлыгы тапшырылып жатканда видео аркылуу сөз берилди. Ukraine will stop the Russian aggression. Анда ал ушул таптагы орус баскынчылыгына каршы салгылашты согуш тууралуу кинодон гана билген жаңы муундун укуктары үчүн күрөш деп сыпаттады. Казакстанда тунгуч президент Элбасы мыйзамы күчүн жоготту. Бул конституциялык сот депутаттардын өтүнүчүн канааттандырды. 2000 жылы кабыл алынган мыйзам экс-президент Нурсултан Назарбаев менен анын үй-бүлөсүнө кол тийбестикти камсыздап, кылмыш жоопкерчилигине тартуудан, камакка алуудан жана мүлкүн толук коргогон. Кыргызстандын Ооганстандагы элчилиги Памир аймагында кыргыздар арасында тумоо күчөп өлүм катталган учурлар тууралуу маалыматты тактап жатат. Буга чейин Ооганстандагы 2000 чукул кыргыз байырлаган Памир өрөөнүндө сасык тумоонун оор түрү күч алып, жарым айда 20 ашуун киши каза болгону кабарланган болчу. Былтыр 11 айда кыргызстандыктар жеке эсебинен чет өлкөлөргө 1,82 млрд $ которду. Улуттук банктын маалыматына караганда бул 2021 жылга салыштырганда 2 көп. Мурдагы жылы айына 450 миллион доллар сыртка кетип турса, былтыр бир айда 140-170 миллион доллар чыгып кеткен. Бишкек шаардык соту актер Чыңгыз Мамаевдин бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Ал зордуктоого шектелип жаткан, бирок биологиялык экспертизанын жыйынтыгы таза чыкканын актердун жубайы билдирген. Мамлекеттик салык кызматы чек талап кыл, байге утуп ал деген ураан менен лотерея өткөрүүнү быйыл да улантарын маалымдады.
Рахат Кеңешованын жаңылықтарын жанандан башка соңку маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы окутурсаңыз болот. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып соңку жаңылыктар менен учурунда кабардар болуп туруңуз. Эми биз радио түрмөктөргө кезек берели. Укугум бар программасына бул жолу Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси Кутумедин Базаркулов кайрылды. Ал абакта отуруп чыккандан кийин саламаттыгын начарлап дарыланууга аргасыз болуп жатканын айтууда. Өзүн бийликтин буйругу менен саясий куугунтукка кабылдым деп эсептеген Базаркулов өзүн актоону өтүнүп сотко кайрылган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет. Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси Кутумедин Базаркулов 2021 жылы ноябрь айында экономикалык кылмышка жана кызмат абалына байланышкан кылмыштарга шектелип камакка алынган.
7 ай жер төлөөдө күн көрсөтпөй камашты. Бул Жалал Абадтын эбесине камашты да жер төлөөдө. Мунун камалган себеби бул менин сөз эркиндигим. Себеп дегенде мен саясий аянтчыларды, ошондой эле өзүмдүн сөз эркиндигимди пайдаланып саясий иштер жөнүндө көп нерселерди ошондой эле бийликтин каталарын мен айтып келгемин. Мен Жалал Абад телерадио компаниясында 7 жылга жакын директор болуп иштегемин. 7 жыл мурунку техникалар тендер менен туура эмес келген деген негизде мени камашты да. Эми өзүңөр билсеңер, тендерди мен өткөзбөйм. Аны тендерди комиссия өткөзөт, аны жетекчи өткөзбөйт. Тендерди комиссия кабыл алат. 7 ай бою эч кандай сурак жүргөн жок. Мен эвесте эле жаттым. Мурунку эле сурагандарды, мурунку эле эмелердин баарын келип туруп аңгамады. Ошол тендерден алып келген фирманын жетекчисин сураганым жок. Ошондой эле ошол жердегилердин ошого тийиштүү нерселердин баарын сурабай эле мен алып келип камап, анан срок давности менен деп туруп мени бошотушту. Менин адамдык укугум тебеленип жатат. Мен ошонун айынан ооруп жатам. Инфаркт, жүрөк оорусу менен оордум. Ошондой эле больницага жаттым, тромб болуп, шишик, кийинкиге чейин шишик болуп, бүгүнкү күндө сахарым 36 жетип жүргөн кези.
Кутумедин Базаркуловтун айтымында алгач бир нече бирине менен козголгон кылмыш иши аягында сотко кылмыш жаза кодексинин кызматынан кыянаттык менен пайдалануу биринеси менен өткөн. Жалал Абад облустук соту 2022 жылы июнда аны айыптуу деп таап, кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен сот залынан бошоткон. Кутумедин Базаркулов соттуулугун жоюу максатында облустук сотко кайрылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ал 2015 жылы Жалал Абад облустук телерадио компаниясын башкарып турганда тендер өткөрүүдө эреже бузуп, сапатсыз техника сатып алганын жана мамлекетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтиргенин маалым даган. Кутумедин Базаркулов өзүнүн соттолушун саясий куугунтук деп билдирип келет. Журналист 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап, интернетте түрдүү темада видео талкууларды уюштуруп жүргөн.
Мен элди анан бүгүнкү күндө өлкөнү ойлогон үчүн эле ошол өлкөнүн саясатын, элдин мүдөөсүн гана айтканмын. Ошол эле мисалы ошол эле Баткен окуялары боюнча, ошол эле сөз эркиндиги боюнча айтып чыкканмын. Ошондой эле эмне үчүн бийлик бири биринен тарбия алган жок? Ошондой эле качып кеткендерден азыркылар эмне үчүн тарбия албай жатат? Мына ушул сыяктуу нерселерди мен ачык айтып чыкканмын.
2015 жылы кыргыз өкмөтү аймактардагы облустук телерадио компанияларды санариптештирүү максатында мамлекеттик бюджеттен ар бир аймактык телеканалга 10 миллион сомдон бөлүп берген. Жалал Абад облустук телерадио компаниясына ошол жылы көзүндө 5,5 миллион сомдон ашуун акча берилип, тендер аркылуу жаңы жабдуулар сатылып алынган. Тергөөнүн маалыматы боюнча бул акчага кийинчерээк эскирген сапатсыз техникалар сатылып алынганы аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга кошумча ошол жылы телерадио компаниянын башкы эсепчиси Өктөм Тагаева Азаттыкка маалымат берип, тендер аркылуу сатылып алынган техникалардын басымдуу бөлүгү сапатсыз, санарып системасына ылайыксыз болгон үчүн иштебей ЖТРдин кампасында турганын айткан.
2015 жылда техникалары боюнча 5 миллион 714 миң сомго техника келген. Ал техникалар турат бухгалтердик баланстан өткөн Жалал Абад телерадио компаниясында. Ал ошол кандай техника келсе, ошондой техника баланстан өтүп, комиссиясы кабыл алып, ал өткөзүлүп берген. Анан 7 жылдан кийин техникалардын маркасы туура эмес келип дегендей кылып мени камалчат, а бирок баары бир аны колдонду да. Бир 3 миллион сомго чейин зыян келген дейт, анан кайсы 3 миллион? Эгер 5 700 000 сомдук баланста, бухгалтериянын балансында техника турса. Мага негизи башында, ошол башында 4 кылмыш ишин козгозгон: мошенничество, коррупция, мыйзамсыз байуу, анан кыянаттык. Акырында үчөөнү алып, анан кыянаттыкка келип токтолушат.
Ал кезде облустук телерадио компанияны жетектеп турган Кутумедин Базаркулов 2016-жылы кызматтан алынган. Сапатсыз техникалар боюнча ошол эле жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгоону кабарланган, бирок көп өтпөй кыскартылган. 2018-жылы бул иш кайрадан жанданган. Кутумедин Базаркулов өзүнүн кызматтан бошотулуусуна ошол кездеги бийликтин айрым буйруктарын аткарбай койгону себеп болгон деп эсептейт.
Иштен кеткениме анда деле ошондой саясат. Анда Икрам Сатаров шопуру болгон, ошол кездеги президенттин шопуру, ошол аркылуу мени иштен кетиришкен. Ушундай көрө албастык, ичи тарлыктын нерсинен ошол шопур Илмияновдун аркасынан мен кызматтан кеткем. Мен мамлекеттик телеканалда сен деле мактап сактап жүрбөдүңбү аны муну дешет да. Именно мен ошол мамлекеттик телеканалда иштегенде мен өзүмдүн көз карашым болгон үчүн мени бошотушту. Ошол эле мамлекеттик телеканалда жүргөндө Камчыбек Ташиев, Текебаев, Мурзакматов, ушуга окшогондор оппозиция болгондо, а бирок мен буларды бир да жолу телеканалдан жамандап берген эмесмин да. Мына айтчысын, ошол эле Мадымаровдор жүрдү, бирок мага болгон буйруктар: сен Текебаевди монтуп бересиң, сен Ташиевдин дарбазадан секиргенин бересиң, сен Мурзакматовдун жанагы жол борсулбуз деген сөздөрүн айтканын баарын бересиң деп. Бирок мен анын бирин да аткарган жокмун. Ошондуктан мени кызматтан бошотушкан. Себеп дегенде кайсы жерде сөз эркиндиги болсо, кайсы жерде өзүнүн сөзүн, пикирин билдирсе, анан ошол жерде сөз көп болот экен да. Эми журналисттерди карасак, кошоматчы журналисттер көбөйтү, сыйлык алам деген журналисттер көбөйтү, анан бир нерсени айтымыш болуп чайкоочу журналисттер көбөйтү. Азаман деле сөздүн чындыгы келгенде, ошондой эле эркиндикке келгенде, эл үчүн, мамлекет үчүн сүйлөгөн журналисттер жок кайсы болуп барыптыр.
Ушул тапта Базаркулов өзүн актоону жана соттуулугун жоюуну өтүнүп, апелляциялык арыз менен Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Учурда иш каралып жатат. Кутумедин Базаркулов акыркы жылдары Кыргызстанда камакка алынып, камалып кайра кое берилген бир нече блогерлердин жана журналисттердин бири. Ушул тапта дагы бир топ журналист блогерлер тергөө абагында отурушат. Жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам менен былтыр 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга бөгөттөө чечимин чыгарган. Көп өтпөй Азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсеби дагы бөгөттөлдү. Жыл жаңырар алдында Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын бөгөттөө белгисиз мөөнөткө узартылганы белгилүү болду. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай бийликтин мындай чечими эркин басма сөзгө каршы багытталганын белгилеген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат, настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 58 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Радио берүүнүн бүгүнкү 11 январдагы берүүлөрүн улантабыз. Эми учкай жаңылыктарга кезек бериле. Кемпир абат иши боюнча былтыр октябрдан бери абакта отурган активист Перизат Суранова президент Садыр Жапаровго кат менен кайрылды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия өткөн суткада 490 аскер жоготконун билдирди. Казакстанда туңгуч президент Элбасы мыйзамы күчүн жоготту. Кыргызстандын Ооганстандагы элчилиги Памир аймагындагы кыргыздар арасында тумоо күчөп, өлүм катталган учурлар тууралуу маалыматты тактап жатат. Былтыр 11 айда кыргызстандыктар жеке эсебинен чет өлкөлөргө 1 миллиард 82 миллион доллар которду. Бишкек шаардык соту актер Чыңгыз Мамаевдин бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарды. Мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып байги өтүп ал деген уран менен лотерея өткөрүүнү быйыл дагы улантат. Жаңы жылга жакын укук коргоо органдары бир катар дарыгерлерди камакка алган болчу. Бишкектин Ленин райондук милициясынын маалыматына караганда, былтыр 13 ноябрда ашказан ооруган бала алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, кечке жок чарчап калган, кылмыш иши козголуп, анын алкагында 6 дарыгерге айып тагылып, 5 камалып, 1 үй камагына алынган эле. Кийин алардын баары үй камагына чыккан белгилүү болду. Бул окуя саламаттык сактоо тармагындагы бир катар көйгөйлөрдүн жүзүн ачты. Мунун алкагында Австриядагы Грац университетинин ооруканасынын дарыгери, илимдин доктору Бакытбек Эгемназаров азаттыкка маек берди. Аны менен Кубат Отурбаев маектешти.
Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Кубат
мырза. Жаңы жылдын тегерегинде ошондой бир чоң курч окуя болду. Бул ошол саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү дагы бир жолу көтөрүп чыкты десек болот. Мына 2020 жылы пандемия убагында дагы саламаттык сактоо тармагындагы абал боюнча көп сөздөр болгон. Сиздин пикириңизде кандай жумуштарды жүргүзүшүбүз керек ушул саламаттык сактоо тармагында? Деги эле ошол дарыланып жаткандар дагы, ошондой эле дарыгерлер дагы ыраазы боло турганда эмне иштерди жүргүзүш керек деген ойдосуз?
Сыртта туруп баардык нерсе кичине башкачараак көрүнөт. Но эми Кыргызстан медицинасында проблемалар аябай көп, көптөн бери чогуп келаткан. Ошо сиз айткандай эле пандемия көрсөттү, анан ушундай болуп аткан кырсыктар жөнүндө биз эми угуп атсак, анда проблемалар дагы эле көп чечиле элек.
Ошо кандай проблемалар бар деп ойлойсуз? Ошо эмнеден кемчилик кетип атат? Башкаруудан системаданбы, билим деңгээлинденби, же эмнеден? Ошо же элдин калктын ошо медицинага жасаган мамилесиненби?
Ну сиз ошол баардык эле нерселерди туура эле айтып кетип атасыз. Ну менин оюмча азыр эң негизги проблема жалпы система мындай анализ болуп чыккан проблемалар мындай чечилбей атат да. Тилекке каршы дагы ушундай кырсык болуп кетиптир. Ар дайым эле ошо эмне болсо андан кийин врачебный халатность алгун деп ошону менен анан врачтарга күнөөнү мындай төкөп ошону менен алардын ыраазы кылып анан чыгып кетип алышкан. Бирок ну менин оюм боюнча баягы врачтардын эмес, бул системанын проблемасы болуп аткан да. Ошол проблемалар чечилбей атат. Анткени бир пациент келгенде бир гана врачтын баягы колунда эмес да баардык нерсе чечип анан дарылап жардам берген. Мисалы үчүн ресурс жок болсо анан кийин сен миң жолу жакшы врач болсоң деле эчтеке кыла албайсың. Бул бир. Экинчиден мисалы үчүн отделение ГРК неотложный состояниялардын дарылаганга даяр эмес болсо сен дагы эчтеке кыла албайсың. Бирок бул сенин күнөөң эмес, бул башкармалыктын недоработкасы. Биздин хронический недофинансированиеда анан шарт жок болсо, үлгү жок болсо эми баягы пациент менен контакт болгон врач анын колунан эчтеке келбейт. Менин оюмча акыркы заманда ошондой тенденция болуп калды. Баардык күнөөнү дарыгерлерге төгүп, ошон менен анан элди ыраазы кылып чыгып кетмей. Дарыгерлер анан өзүнүн моюнуна жоопкерчиликти алгысы келбейт. Анткени алар билишет, бир нерсе туура эмес кетсе анда ошолорго кайра эле төңкөп коет. Ошондуктан анан врачтар дагы анан кичине татаал пациент болсо анан кийин анан түрткүлөтүп башташат, өзүнүн моюнуна албай, пациенттер дарылана албай калып атат да. Илгери 1-2 жолу ошондой болгон эле. Мен мисалы үчүн илгери мен билчүмүн ушундай ГРК операциялар болоруну, анан кийин ошолорго ошондой случайларга адамдар чет эл жактан жардам издеп жүрүшкөндөчү.
Эми бул жерде азыр эми тергөө иштери жүрүп атат. Айрым маалыматтар боюнча ошол дежур дарыгер өз кызмат ордунда болгон эмес деген да пикир бар. Жанагы берилген дарынын дозасы дагы көбүрөөк болуп калган деген дагы маалыматтар айтылып атат. Эми анын баардыгы чын бышыгы ошо тергөөнүн негизинде аныкталса керек. Мына сиздин айтканыңызга караганда азыркы учурда түздөн түз бейтаптар менен иштей турган дарыгерлерге чоң жоопкерчилик жүктөлүп, ал эми шартты түзүп бере турган, ошол медицинанын тармагын атургай ошо бейтапкананы башкарып аткан дарыгерлердин, башкы врачтардын жоопкерчилиги азыраак болуп атат дегендей түшүнүп атам мен. Ушул нерсени кантип оңдош керек? Сиз иштеп аткан Австрияда ушул кантип жолго коюлган?
Бул жерде жалпы мына медициналык коомчулук аябай күчтүү да. Мындай случай болгондо биякта врачебный профсоюз аябай катуу жумуш жүргүзөт. Врачтарга жөн эле мындай түрмөгө отургузуп коюш бул аябай кыйын. Андай болушу мүмкүн эмес. Мен бир дагы андай нерсени көргөн эмесмин. Мына бизде баардыгы бирдеме болсо врачебный халатность, анан кийин некомпетентность, анда мындай деп башташат да сөздүчү. Анда аны ким аныктайт? Аны үчүн мындай көз каранды эмес, мындай калыс бир комиссия келиш керек. Менин оюмча ошонун баардыгын аныктай турган.
Ооба.
Бизде Кыргызстанда менин оюмча эч ким кыла албайт, анткени баардыгы бири бирине мындай көз каранды. А мына бул жерде заведующий отделениялардын же главврачтардын жумушуну анализ кылганы же мындай руководство мындай бир группанын сырт жактан эксперттердин комиссиялары түзүлөт. Мына бул Австрия болсо булардын жумушчу башкармаларынын ишини мисалы үчүн Германиядан же Швейцариядан бул жакта министрлик өзү комиссия түзөт сырт жактагы эксперттерден, анан ошолор келип аны текшерип кетет. Ошолор заключениясын берсе анан ошого жараша анан кийин адамдар иш кылат. Германияда деле кудда ошондой сырт жактан эксперттер келип анан ошолордун жумушун сынап кетет.
Азыр эми өзүңүз айткандай ошондой комиссия саламаттык сактоо министрлиги тарабынан түзүлүп ички текшерүү жүрүп атат деп атат, анан ага канчалык деңгээлде тыштан эксперттер тартылгандыгы тууралуу бизде маалымат жок экен. Мен кийинки суроом ошол калктын өзүнүн ден соолугуна жасаган мамилеси тууралуу болгон атат. Жана бизде медициналык камсыздандыруу деген кирген. Ошо Австрияда медициналык камсыздандыруу кандай иштейт? Адамдар мисалы жылына ошо өзүнүн ден соолугу үчүн алдын ала канча акча төлөшөт? Ошол нерсе кандай жолго коюлган? Анан эгер ал ооруканага түшө турган болсо же поликлиникага баштапкы дарыланууга барып көрүнө турган болсо ошол камсыздандыруу кандай иштейт? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Кыргызстан менен Австрияны салыштыруу аябай кыйын, анткени Кыргызстанда бул медицинанын хронический недофинансированиясы менен бул өзгөчө эле бир чоң проблема да. Бирок элдин өзүн өзү кылган мамилеси бул башка нерсе, бул аябай чоң проблема. Менин оюмча ал жөнүндө биздин эл дагы деле ошо менин билишим боюнча өзүнүн ден соолугуна кылган мамиле аябай мындай
начар деңгээлде.
Дагы начар да, анткени деген бизде элдер өзүнүн ден соолугуна мындай көп көңүл бурбайт, анан кийин баягы профилактика жүргүзбөйт. Важный мындай аспект бул профилактика. Мисалы үчүн бул жерде мына первичное звено, мына семейный докторлордун жумушу аябай жогору коюлган. Ар жылы адамдар профосмотр өтүшөт, ага акча бөлүнөт мына центральный страховой кассалар жактан. Адамдар анан
жарандар өздөрү төлөйбү? Жарандар өздөрү да төлөйбү?
Жок, ошонусу бар да, адамдар төлөбөйт. Ошондуктан анан кийин келишет. Эми алар билет да, баягы проблема болсо анан баягындай көбүрөөк акча түшөт, а так профосмотр ал бекер. Көп оорулар ошондой да, канчалык эрте аны тапсаң ошончолук дарылаган дагы оңой, анан адам дагы көп мындай кыйналбай ошон менен чыгып кетет. А бизде деген адамдар айлап жылдап кудайга шүгүр деп коюп жүрө беришет дагы, анан аябай болбой калганда анан аягында врачтарга кайрылат, кээ бирде анан ошо кеч болуп калат. Акыркы стадияда врачтарга кайрылат, ал жакта биринчиден аябай көп ресурс керек, результаты дагы анчалык жакшы эмес. Кыргызстанда дагы эле ошо профилактика медицинасы көтөрүш керек, семейный врачтардын деңгээлинде жүргүзүлүш керек да. Ал жакта деле азыр семейный врачтарга моюнуна бул жумушту жүктөп койгон дагы болбойт, анткени ал деген анын аркасынан ресурс келиш керек, акча келиш керек, лаборатория неме обследованиялар баягы төлөнүп бериш керек, убакыт бөлүнүп бериш керек. Да, то есть бул деген мындай комплексная проблема. А бизде Минздрав чыгып турда, биз дагы не происходило такого деп. То есть дарыгерлердин үстүнө дагы бир жолу мына текшерип мойнун отуруп алабыз деп. Ну, менин оюмча бул чечим эмес проблемалардынчы. Дарыгерлер мына жалпы мындай өзү мындай системалуу караганда дарыгер пациент менен контакт болгон эң биринчи адам. Ал эч качан пациентке жамандык каалабайт, колдон келишинче батыр жардамды бергенге аракеттенет.
Мына 10 январда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү ошол медицина тармагы боюнча жыйын өткөрдү. Ага ошо министр баштаган бир топ жетекчилер катышыптыр. Ошол жерде сиз айтып аткан поликлиникалар менен ооруканаларды экиге бөлүп, анан эң негизгиси жарандар биринчи кайрылганда кандай жардамдарды ала тургандыгын так билиши керек деген нерсе коюлган экен. Менин оюмча ушул биздеги чоң маселе дагы ар кайсы ооруканаларга адамдар кайрылышат да, бир жерден барып мындай айыгып чыгып кетүү деген жок да. Ушул жагынан алганда Австрияда кандай жолго коюлган? Эгер адам ооруканага жатса, бир гана оору менен сакаябы ошондон, же башка дагы жактарын көргөзсө болобу ошол ден соолугунун?
Эми бир оору менен келген адам ошол оорусу дарыланат. Анан ооба, сиз аябай неме туура айтып кетип атасыз. Бизде көп пациенттер мен байкаганым боюнча анан бир врачтан экинчи врачка секирип жүрө беришет. Бул проблема менин оюмча жөндөн жөн эле пайда болгон нерсе эмес да, бул баягы бизде ишеним жок болуп калган болуп атат врачтарга. Ишенимди көтөрүш керек, ал үчүн башка жумуштарды кылыш керек. Но негизи бул жерде деле ошондой мындай территориальный система дейт. Мисалы үчүн бир райондо же бир айылда дейли бир врач бар, семейный врач, пациенттер баардык ошого кайрылат. Анан ошондуктан бир бул врач баардык нерселерди, проблемаларды билет. Анан керек болсо анан больницаларга жөнөтөт, анан ошол жерде дарыланып пациент кайра эле келет. А семейный врач билет, бул эмне болуп дарыланды, контроль кылат. Пациент баягы дарыларды туура алып атабы, жокпу, анан ошол профосмотрлорго келип атабы, жокпу. Бул жерде ошол баягы первичное звено дейт, здравоохранение.
Баштапкы
катуу иштейт. Кыргызстанда эми мен түшүнгөнүм боюнча адамдар же андайга барбайт. Ну иши кылып ал система мындай туура иштебей атат да, пациенттер ошол бир врачтан экинчи врачка жөнүндө секирип кетип атат. Анан аягында бир оору болсо деле сен колуңа бир пациент келгенде, жаңы пациент келсе сен билбейсиң, бул пациент качандан бери дарыланып атат, эмнеден дарыланып атат. Ошондуктан сен жакшы адекватный лечение кыла албайсың.
Туптуура.
Анткени сенде история жок. Кээде анткени ар бир оору ал өнүгү, кээде болсо кээде бир ооруну бир клиника менен башталат, сен ойлойсуң бул бир диагноз деп. Анан кийин ошол бул течение болезни дейт да, анан кийин өзүнүн акы мына бетин көрсөтүп баштайт, анан ошого жараша сен анан диагнозго келесиң, анан туура дарылап баштайсың. А пациент сага биринчи жолу келген болсо түшүнүш кыйын. Ошондуктан проблема анан кийин ошо кеч диагностика болуп калат, же болбосо бир туура эмес дарылоо башталып кетсе ошол ошого дейин кете берет.
Туура. Чоң рахмат, сиз азыр туура айттыңыз. Анткени мына бизде өзгөчө элет жергесинде, райондордо, областтарда жанагы сиз айткан алгачкы баштапкы медициналык жардам берүү же көзөмөл кылуу, алдын ала профилактика жасоо деген нерселердин баардыгы кыйрап калган. Азыр элеттен дароо эле ошо борборго келишет, анан ошонун аркасында сиз айткандай борбордогу ооруканаларга өтө көп мындай күч келип, кишинин саны да көп болуп аткандыгы бекеринен эмес го дейм. Сизге чоң рахмат, Бакытбек мырза. Биз менен байланышта Австриянын Грац университетинин ооруканасынын дарыгери, илимдин доктору Бакытбек Эгемназаров болду. Аны менен мен Кубат Оторбаев маектештим. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 11 январдагы кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылықтарды кесіптешім Рахат Кеңешев айтып берді. Эфирдік пультті Мақсат Ахматжанұлы башқарды. Мұқтырынын бүгінгі бөлігін үшін менен жиынтықтайбыз. Өлкөдө жана дүйнөдө жалаң жағымдуу жаңылықтар болсын деген тилек менен сіздер менен коштошом. Эфирден кеткен бардык баяндарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы макала түрүндө окусаңыз болот. Же болбосо биздин Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сиздерге сунуштайбыз. Эми мен коштошом. Бизден толкунда соңку жана бейтарап маалыматтарды алып турсаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.